De du monatoj Ukraina fervojo blokas la transitan transporton al Pollando. Temas pri varoj devenantaj ĉefe el Ĉinio, la Suda Koreio, Rusio kaj Kazaĥio. La periodoj ligitaj kun la blokado nelimigita tempe povas sumiĝi al miliardaj kvotoj. En la intertraktojn estas engaĝigataj ambaŭ registaroj kaj merkatistaj partneroj. Krom la pola ministerio pri infrastrukturo, temas pri pola diplomataro kaj pola ambasado en Ukrainio. Kievo klarigas sian decidon per la neceso de renovigaj laboroj ĉe la fervojsegmento Znamjanka-Zdolbunov kai elektrigo de la fervoj segmento Kovel Izuf.